Adolatga ochu chanqoqlar baxtlidir, chunki ular to'q bo'lar. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Isoning yo'lida ulg'ayib borarkanmiz, ruhan har xil holatlarni boshdan kechiramiz. Shunday paytlar bo'ladiki, ruhan so'nib bir joyda ancha vaqtgacha turib qolamiz. Buni ruhan turg'unlashish desak bo'ladi. Biz natijalarga erishish uchun har xil harakatlarni qilib ko'ramiz. Shunday qilib, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Buning oqibatida Xudo va insonlar haqida boshqacha fikr qila boshlaymiz. Xudo senga tashnalikni uyg'ota boshlaydi. Qalbingning tubidagi bitta narsa, hali olishing kerak bo'lgan ko'p narsa bor, hali ko'p deya boshlaydi. Va Xudo cheksiz chegarasiz. U shu bilan cheklanib qolmagan. Hali chiqib ketishim kerak bo'lgan kengliklar bor, deya o'ylashni boshlaysan. Iso ochu chanqoq yoki tashnalikni ilohiy ekanligini aytgan. Mana shu chanqoq va tashnalikni faqat Xudo qondira oladi. U senda o'zining huzuriga nisbatan ko'proq tashnalikni uyg'otadi. Ha, o'z huzuri uchun senga ishtaha beradi. Sening chanqoqliging hali senda bo'sh joyning ko'pligini va Xudoda hali olishing kerak bo'lgan narsalar mo'lligini bildiradi. Tashnalik hali ko'p degan ma'noni bildiradi. Agar insonda chanqoqlik bo'lmasa, Xudoni izlamay qo'yadi. Uning ortidan borishga intilmay qoladi. Bu esa soxta ko'nikish yoki qanoat hosil qilish hisoblanadi. Hali Xudoda ko'rmagan juda ko'p tajribalar bor. Xudoda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. U ko'proq qabul qilishing uchun senda intilish uyg'otmoqda. Muqaddas ruh och va tashna bo'lganingda o'z ishini qiladi. Men hayotingda Xudoga bo'lgan tashnaliging ortib borishini ibodatda so'rab qolaman. Xudo hayotingda qandaydir yangi narsa qilganda tashnaliging seni nimaga yetaklaganini tushunib, uni baholashing mumkin. U seni ko'proq o'ziga tashna bo'lishing uchun o'zgartirdi. O'zi uchun senga intilish berdi. Xudoga nisbatan ishtahangni ochib chanqoq qildi. Iso shunday dedi. O'g'ri faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Iso bu yerda muqaddas ruhni nazarda tutgan edi. U muqaddas ruhning kelishi va ko'proq farovonlikka erishishni aytgan. Mana shunday. Farovonlik uchun tayyormisan? Muqaddas ruhgacha u tayyor va seni kutib turibdi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.